611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
Magandang umaga sa ating mga kapatiran. Ito ay ang ating unang pagkakataon na mabasa natin ang aklat ng Isaiah, Kabanata 6. Sa mga nakaraang taon, hindi natin nagawa ito. Ngunit para sa akin, nakita ko ang kabanatang ito ay napaka-importante. Ngunit kahapon, hindi ko nasabi ang lahat ng nais kong sabihin sa inyo. Kaya nga, pag masigit nating naunawaan ang aklat ng Isaiah, at maintindihan natin kung ano ang sinasabi sa atin ni Isaiah. At ano ang naisip sabihin sa atin ng banal na Espiritu sa araw na ito. So ang aking pamagat ay katulad din ng kahapon dito sa Kabanata 6. Ang tuod ng insima ng na natira ay lalago upang maging puno ng katwiran, puno ng buhay. So ginawa natin ang first part. Ngayon ay tayo ay nasa part 2 ng Isaiah Kabanata 6. So dadagdagan ko ng mga supplementary information. Noong namatay si Haring Hosea, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono, ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. Ito ang taon na si Haring Hosea ay namatay. Ito ay at si Haring Hosea ay naging hari ng matagal na taon, 52 taon. Napakahaba na kanyang paghahari. At sa kapanahunan na yon, naging estable ang Huda dahil sa ginawa ni Haring Hosea ang mabuti, ang nakalulugod sa mata ng Panginoon. At ang karian sa Hilaga ay gumawa ng kasamaan sa paningin ni Yahweh. So merong malaking pagkakaiba sa karian sa Hilaga. Dahil ang karian sa Hilaga ay katulad ng tambo na nababad sa tubig. So, kung babalikan natin, ito ang karian sa Hilaga. Ngunit ang karian sa Timog, sa sambahayan ng Huda, ito ay nasa isang estable na sitwasyon. Ngunit si Haring Hosea ay merong ketong. So, nung siya ay namumuno ng siya hari sa loob ng 52 taon ng kanyang paghahari, sa 11 taon, hindi na siya nagtumira sa palasyo dahil sa kanyang ketong. At ang si Jotam na kanyang anak ay siyang pumalit sa kanya upang mamuno sa buong bansa. At si Jotam, siya'y bata pa nung siya'y namuno sa bansa. At sinasabi ng Biblia, siya ay nasa edad na 25 nung siya ay naghari, si Jotam na anak ni Hosea. So siya ay naging hari nung namatay si Haring Hosea. So alalahanin natin na si Haring Hosea ay nagkaroon ng ketong ng ilang taon at si Jotam ang nagsimula ng mamuno. At siya ay 14 na taong gulang nung siya ay namuno sa kapalit ng kanyang ama. So, ang kanyang ama ay hari pa rin noon. Ngunit dahil sa ang kanyang ama ay may ketong, so siya ang pumalit. So, sa kapanahunan na yon, pwede pa rin gumawa ng desisyon. So, ang kanyang ama pa rin ang hari, ngunit in behalf sa kanyang ama, siya ang pumalit na naghari. At si Jotham ay merong isang mabuting ina. At ang kanyang ina ay anak ni Sadok na isang makadiyos na tao, makadiyos na babae. At tinulungan niya. At dahil si Jotham ay merong mabuting ina, ginawa niya rin ang nakalulugod at mabuti sa paningin ng Panginoon. Ngunit parehas ng kanyang amang si Uzziah, hindi pa rin nasira ang mga altar sa matataas na lugar. Ngunit si Jotham, patuloy niyang itinatag muli ang templo, ang banal na templo, ang pinto. So ang Panginoon ay nalugod kay Jotham. Ngunit ang karian sa hilaga sa kapanahunan na yon, nung si Jotham ay nagahari, nung siya ay 14 na taong gulang, bago pa siya maging maging official na hari. So, ang karian sa hilaga nung si Jotham ay nagahari sa Timog, meron sila nagkaroon na ng 5 hari ang karian sa hilaga. So si Jotham ay naging deputy king sa loob ng 11 taon. At nang siya ay tunay na officially na naging hari, siya ay naghari ng 16 taong gulang. So sa sumatotal, siya ay naghari ng 25 taon. Ngunit sa hilaga, kasakarian sa hilaga, merong 5 hari si Pekah. So pwede natin itong balikan. So nung siya ang naghari, makikita natin kung paano ang karian sa hilaga ay nayayanig. So sa kapanahon na yon, ang karian ng Assyria ay napakalakas. At doon ang karian sa hilaga ay umasa at nakialyansa sa Assyria. Ngunit si Jotham ay patuloy niyang itinatag ang templo ni Yahweh. Ang kanyang puso ay sumunod sa yapak ng kanyang ama at ina, at sumunod sa yapak sa kapamaraanan ng Panginoon. So ano ang sinasabi ng Biblia nung siya ay naghari, ano ang kanyang mga nagawa? So sasabihin ko sa inyo ng konti lang. Sa panahon na 'yon, so ito ay ang taong 793 BC nung si Uzziah, haring Uzziah, namatay. Si Jotham ay 25 taong gulang. So siya ang maging hari. So nakikita niya ang nangyayari sa karian sa hilaga, nakikita niya ang kanyang ang kanilang naging kahinatnan. At sa panahon ng ministeryo ng propetang Isaiah, sa kanyang sa unang kabanata ng Isaiah, naalala natin na si Isaiah ay naglingkod sa kapanahunan ni Uzziah, Jotham, Ahaz at Hezekiah. So dito namatay na si Haring Uzziah, ang kanyang anak ang siyang pumalit. So ang karian sa hilaga ay nakisanib na sa bansa ng Aram. So handa na silang makipaglaban at nais na nilang sakupin ang bansang Huda. Pinapalakas na nila ang kanilang mga hukbo at upang labanan din ang Syria na sa panahon na yon ay nagiging makapangyarihan. So si Propetang Isaias naharap sa ganitong crisis. At siya ay pumunta sa templo at nanalangin doon at nakita niya ang pangitain ito. Nakita niya ang Panginoon na nakaupo sa templo sa napakataas na trono. Anong ibig sabihin nito? Bakit ipinakita ng Panginoon sa kanyang pangitain ito? Sa makatwid ito, napaka-importante na nakita niya ang Panginoon, ang si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang buong mundo ay puno ng labanan, kaguluhan. Ngunit ang labanan ay hindi lang nangyari ng isang gabi. Tingnan natin ang labanan na nangyari ngayon sa Russia at Ukraine. So hindi pa sila naglalaban-laban sa simula. So marami pang mga drill or mga pagsasanayin ang mga ginawa. Marami pang mga pag-uusap, mga kompleto, mga hindi pagkakasunduan. So ang Ukraine ay nais niya talagang makisanib, makiisa sa mga bansa. Ngunit ang Russia ay ginagawa nilang kanilang mga pagsasanay sa mga sundalo at ang Amerika ay nagsasalita. Ngunit paano ang China? Paano ang Europa? So, kapag naintindihan natin ang mga kaugnayan ng mga bansa, hindi ba? So, ganun din ang sambahayan ng Huda na sila natitreaten sa international relations ng mga bansa. At dito si Haring Usay ay namatay at ang kanyang anak na si Jotham ang pumalit. Kaya niya bang pagtanggumpayan ito? At dito si Isaiah, kaya niya bang pagtanggumpayan? Ngunit ginawa niya ang mas mabuti. Si Uzziah ay hindi siya nakisanib sa Aram. Ngunit, paano ang kanyang anak na si Jotham? At dito din ang pagministeryo ni Uzziah. Kaya nga siya pumunta sa templo upang manalangin sa Panginoon. At dito ipinakita sa kanya ng Panginoon na siya ay nakaupo sa napakataas na trono. Ang buong mundo ay nababalutan ng kadiliman, ngunit nakita niya ang Panginoon na nakaupo sa isang makataas na trono. Mga kapatid, ganito ngayon ang ating sitwasyon. Ang buong bansa ay nasa kaguluhan. Ngunit ang Panginoon dapat nating makita na siya ay nakaupo sa isang pinakamataas na trono at ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. At ang mga serapin ay lumilipad, ang mga anghel na ito. Lumilipad. Kapon tinalakay natin ang patungkol sa mga serapin. So, alam natin na sila ay may anim na pakpak. Na ang dalawa ay tinatakpan ang kanyang muka, ang pangalawa ay ang kanyang paa, at ang pangatlo ay sa kanyang paglipad ginagamit. At sinasabi nila ang ganito. So hindi natin alam kung ilang mga serapim ang nandoon na nakita niya. Ngunit sila ay nagsasalita o nagsasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So pinupuri nila ang si Yahweh. Nung habang sila lumilipad, sinasabi nila sa isa't isa, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. So pinupuri nila ang Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga sinasabi. At isang mensahe lang kanilang sinasabi, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Bakit? Ganito ang pagkakapuri ng mga serapin. Napaka-specific na pamaraan. At bakit nila sinasabi na ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian at sinasabi nila na paulit-ulit, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. At ang buong daigdig ay napuspos ng kanyang kaluwalhatian. Ang buong daigdig ay napupuno ng kabanalan ni Yahweh. At siya lamang at ang lahat na ay sa kanya. So, ang pagiging banal, ay napaka-importante sa lumang tipan maging sa bagong tipan. Kaya nga tinatawag din natin itong banal na Biblia na sa kabuhan ang mga ito ay katotohanan para sa Panginoon. So mahirap ipaliwanag, mahirap saliksikin at himahimayin ang salitang banal. Tayo ay sinet apart at ginawang banal. Ang lahat ng patungkol sa Panginoon ay banal. Ang hindi sa Panginoon ay hindi banal. So merong malaking pagkakaiba. So banal, ibig sabihin na ito ay ang buong buo ay sa Panginoon, sa Kayawe. So ang pagkabanalang ito ay sa Kayawe, ang pagiging banal. Sa makatuwid ito ay ang kaluwalhatian, ang kabanalan ng Panginoong makapangyarihan. So sa kabila ng mga tensyon sa international relation na sila'y naharap sa matinding mga kaguluhan, kanino aasa ang tao, kanino maniniwala ang tao, ano ang gagawin ng bansa upang magkaroon ng kapayapaan, sila ba ay pupunta sa sanib sa Aram, sa Ehipto, or palalakasin nila ang kanilang bansa o mag-iipon ng maraming pera, ano ang gagawin nila? Ngunit dito sinasabi na ang buong daigdig ay napuspos ng kanyang kaluwalhatian. Ito ang kanyang kaluwalhatian. Siya ay napakataas, nakaupo sa mataas na trono, mas mataas kesa mundo. Ang kanyang kaluwalhatian ay nagniningning mula sa pinakamataas hanggang umaabot dito sa mundo, sa lahat ng bahagi ng mundo. Na napupuno ito ang Huda, ang Karian sa Hilaga, ang Aram, ang Persia, ang lahat ng mga bansa, Medes at maging India. Ang lahat ay nababalutan. China, Europa, ang buong daigdig, Africa. Ang kaluwalhatian ng Diyos, ito'y pinupuno ang buong daigdig, pinupuspos ang buong daigdig. Ang kabanalan ng Panginoon ay mapuspos ang buong daigdig. Ang buong daigdig ay para sa Diyos dahil siya ay nakaupo sa pinakamataas. So ito ang mensahe mula sa mga serapin, sa mga anghel. Kaya nga si Isaiah, nung pumasok siya sa templo, nakita niya ang lahat ng ito, narinig niya, naintindihan niya, natanggap niya. Kaya nga ang buong templo ay nayanig at ang buong lugar ay napuno ng usok, talutod apat. So, naalala natin dito na ang serapin ay tinatakpan ang kanyang mukha, ang kanyang paa. So, nakita ito ni Isaiah, narinig niya at nayanig ang buong templo. Naramdaman niya ang pagyanig at ang pundasyon ng templo. At napuno ng usok, katulad din ni Moses. Nung siya'y pumasok doon sa bundok ng Panginoon, ang buong bundok ay nayanig. At ang Panginoon ay naroon. At dito sa kay Isaiah, napuno ng usok. Ang templo ay wala na siyang makita. Napaka makapal ang usok at ulap. So siya'y nababad sa presensya at sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ngayon, abang sinasalaysay ko ang mensaheng ito, napaka-importante. Paano si Isaiah nakapaglingkod sa ganitong kaparaan? Paano ito naging posible? Ang mga prosiyang kanyang binitawan nung sila'y nabihag, nung ang mga tao ay muling bumalik, maging sa atin sa kasalukuyan, Dahil si Isaias ay nasa kalwalatian ng Panginoon. Ang kalwalatian ng Panginoon ay ang pagiging matuwid at ang katwiran. So, binigay niya ang mensahe ng puno ng buhay para sa ating makapatiran sa 611. Ito ay napaka-importante. Paano niya nagawa ito? So, pumasok siya sa matinding presensya ng Panginoon. Sinasabi natin lagi na dapat nating sambahin ang Panginoon at hinahanap natin ang kanyang presensya. Sa mga nakaraang taon, patuloy nating hinahanap ang presensya ng ating Panginoon. At habang binabasa ko ang mensahe na sa atin ngayon, na nakita ko yung susi na nananais ng Panginoon na magbago si Isaiah. Ang Panginoon ay nakasama niya, ngunit paano si Isaiah nakapasok sa presensya ng Panginoon? So Isaiah ay pumasok sa templo na sinasamba ang Panginoon, hinanap ang Panginoon na kailangan kong hanapin ang Panginoon. So kailangan matutunan ito ng mundo na hanapin ang Panginoon. Ito ang unang point. Ang pangalawa, ang Panginoon ay kailangan niyang maramdaman na ang Panginoon ay nakaupo sa pinakamataas na templo at ang kanyang laylayan ay napuno ang buong templo at nakita niya ang mga serapin na lumilipad. At paano tayo makakapasok sa kanyang presensya? Kailangan natin magkaroon ng puso para sa kanya. At dahil dito sa hangad niya, nakita niya ang mga serapin na nagsasabi sa isa't isa, banal, banal, banal. Si Yahweh na makapangyarihan ay banal. Ang buong daigdig ay napuspos ng kanyang kaluwalhatian. So paano ito, ano ang ibig sabihin nito kay Isaiah? Sa kaisipan ni Isaiah, kailangan niya maintindihan ang ibig sabihin ng pangitaing ito. Maging ang mga serapin. So hindi ito lingwahe ng langit. Ang sinasabi ng mga serapin ay salitang naintindihan ni Isaiah. Hindi lamang niya maintindihan ang sinasabi, ngunit maramdaman niya ang pagyanig. At ang buong templo, ang buong paligid ng puno ng usok. At hindi niya na makikita dahil sa kapal ng usok. Si Isaiah ay nababa doon. Ang presensya ng Panginoon ay nandun. Hindi lamang niya nakita ang Panginoon na nakaupo sa trono at ang kanyang laylayan ay napuno sa templo. Ngunit ang buong templo ay napuno ng usok. Siya ay nababa doon ito, ang presensya ng Panginoon. Si Isaiah at ako ay dapat na manatili sa presensya ng Panginoon. At si Isaiah dito ay nabago. So sa ating tugon ngayon, dapat natin gamitin ang susing ito. Kung ikaw ay nasa kahirapan sa mga nangyayari sa mundo, ang ating paa hindi tatakbo upang humingi ng tulong sa mundo. Hindi tayo, ayaw natin maging katulad sa Isaiah unang kabanata, talutod pito, na magiging puno ng insina na hinangad ng tao. Sa hardin ng Panginoon, itinanim tayo. At sa Kabanata 5, sinabi sa atin na pangpatungkol sa mga ubasan, sa mga kahoy na itinanim ng Panginoon, ito ay ang Israel. So, dito ito ay nasa Kabanata 5, talutod 7, na ang puno ng insima na chapter 5 verse 7. Ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan ay walang iba kundi ang bayang Israel at ang bayang Huda at ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. So ikaw ba ay nagtitiwala sa iyong pangyarihan, sa iyong lakas o sa mga bansa, sa paligid mo. O ikaw ay naging isang puno ng insima na nakakalugod sa Panginoon na matuwid at makatarungan. Ito ay ang bansang Huda, ito ay ang sambayan ng Huda, ito ay ang puno ng buhay na itinanim ng Panginoon. So mababasa natin ito sa Kabanata 6 at patuloy siya sa Kabanata 6 na si Isaiah sa presensya ng Panginoon, binago siya ng Diyos at binigyan siya ng mensahe, binigyan siya ng lakas. Upang siya'y mangusap, magsalita sa mga tao sa darating na panahon. Ngunit paano ang kanyang paglilingkod, ang kanyang ministry? So ang karanasan niya, ang kanyang kapangyarihan, ay naintindihan niya ang mensahe ng Panginoon. Sa ngayon tayo ay mga lingkod ng Diyos, tayo ang mga sambahayan ng Panginoon, ang mga tao ng Diyos. At ang para sa mga tao ng Panginoon, banal. Tayo ba ay para sa Panginoon ng buong buo? Ikaw ba ay taong banal o isang simpleng tao lamang? Dapat tayong maging para sa Diyos. Ito ang konsepto ng kabanalan, na ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pupuno sa atin. O kung tayo ang mga banal na tao ng Diyos, oo, ang buong mundo ay nasa kagaguluhan. Ngunit meron tayong kaluwalhatian ng Panginoon at ang kanyang kapayapaan ay nasa atin. Patuloy tayong mag-align sa Panginoon. So huwag tayong mayanig ng mundo at mahulog at tayo'y pupunta sa mundo. Kailangan nating pumili na lumapit sa Panginoon. Amen. Sa kanyang presensya, naintindihan natin at natanggap natin ang kanyang kabanalan. Ang puno ng buhay ay dinadala niya ang kabanalan ng Panginoon. Ito ang sinasabi natin habang pinangaral natin ang patungkol sa beatitude. So dito si Isaiah na ranasan niya ang pagpapagaling ng Panginoon sa ang mga sarapin. So tinatakpan niya ang kanyang mukha habang siya lumilipad, kumuha siya ng isang apoy mula sa altar. Baga mula sa altar at idinampi sa labi ni Isaiah. So siya ay nilinis sa kanyang karumihan at ganito din sa atin. At ang kanyang ministeryo, ang kanyang propesya ay para sa iyo at sa akin na tayo ay malinis. Ang kanyang mensahe, ang kanyang propesya ay upang tayo ay gawing banal. So nakita niya ang kabanalan. Ang kabanalan ni Yahweh. So nakita niya at naramdaman ang kaluwalhatian ng Panginoon. At dito nilinis siya. Nilinis siya ng Panginoon. So siya'y nabago at siya'y lumabas. Ngayon tayo ay nasa taludtod Siyam. At taludtod Walo, sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? At sinabi niya, sino ang ipapadala, sino ang magpapahayag para sa atin? Sinabi niya, para sa atin. Ano ang tinutukoy ng Panginoon dito? Us. So hindi lamang ang mga anghel sa langit. Hindi ito hindi nagsasalita ang Panginoon para lamang sa kanila. Ang Diyos, hindi lamang ang Trinity, God the Trinity, ang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu. Ang buong sambahayan ng Huda, ang sambahayan ng Israel, itinanim ko sila ngunit sila ay naging puno ng isima na kinalulugdan ng mundo. Napupuno sila ng pagkabayolente, pagdanak ng dugo, at walang hustisya, hindi ito ang nais ko. Ang Panginoon ay merong pag-asa para sa sambayan ng Huda. Nais ng Panginoon na tayo'y maging kalugod-lugod na puno ng eksema, na puno ng katwiran, na puno ng banal, na para lamang sa Diyos. So sa kasalukuyan, pagbulay-bulayan natin ito, tayo ba ay tinatahak ang daan na ninanais ng Panginoon para sa atin na maging? So si Isaias, siya ay naglingkod sa mga taong ito. Ngunit siya una sa kanyang sarili ay dapat siyang magbago bago siya ipapadala at babaguhin ang iba. So dito ang anghel, ang serapin ay nilinis siya sa pamamagitan ng baga, idinampi sa kanyang bibig. At sinabi niya dito, sino ang aming ipapadala? Sino ang magpapayag para sa atin? At hindi lamang dito ang God of Trinity, sinabi niya nung as, ngunit ang kanilang ang isang malakas na damdamin. So, ibig sabihin na ito ang aking kalooban ang matinding pagnanais ko. At sinabi ni Isaiah dito na narito ako, ipadala mo ako. Ako ang iyong sugo. Mga kapatid, tayo ay anak ng 611. Kayo ay puno ng buhay. Nais kanyang tawagin at ipadala at tinatawag kanyang na tumayo at magiging malakas at ipapadala. At sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makaunawa, tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Papurilin mo ang kanilang isipan, ang kanilang mga pandinig iyo ring takpan, bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila hindi makarinig, hindi makakita at hindi makaunawa, kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa. So na italakay ko ito na konti kahapon. Bakit ganito ang sinabi ng Panginoon? Ayaw na ba silang pagalingin? So, dahil sa ang sambahayan ng Israel ay napakakurap, napakasama, kaya nga nawasak ang buong bansa pagkatapos ni Haring Hosea. Ang karian sa hilaga ay winasak ng Assyria. So, matapos ang paghari ni Jotham, si Haring Ehas at si Haring Hezekiah, and si Manasa hanggang sa nas naging matindi ang kasamaan ng haring ito. At sumunod si Josiah, at pagkatapos noon ay naging masama ulit ang hari. Hanggang sa mas dumami ang paghari ng mga masamang hari kaysa mga mamubuting hari. So, nagiging mas korap sila. So, anong gagawin ng Panginoon? Papagalingin pa ba sila muli? So sila ang mga puno ng eksema na nakakalugod sa mundo. Puno sila ng pagkabayolente, ng mga walang hustisya. So, pinapagalingin sila ng Panginoon, binubuhay muli, ngunit patuloy silang nagiging mas masama at nagiging mas kurap. Kaya nga sinabi ng Panginoon na patitigasin ko ang kanilang mga puso. So ang mensahe ni Isaiah ay ang mensahe ng katwiran at ang mensahe ng kaluwalhatian. Ito ay patungkol sa huling panahon. Ngunit paano ang mga tao? Kapag narinig pa rin nila ang mga bagay na ito, ang kanilang puso ay naging mas matigas. sinasabi nila na Panginoon, itong aking ministry, kapag nangangaral ako, ay hindi pa rin sila nakikinig. At sinabi niya, Panginoon, hanggang kailan? Kailan po, Panginoon? So, napaka-remarkable ng kanyang tanong. So, si Isaiah, hindi niya inayawan ang Panginoon. Sinabi niya, hindi ko na gagawin ito. Walang itong kabuluhan. Wala kang mapapala. Ngunit ang tanong ni Isaiah dito, hanggang kailan po, Panginoon? Hanggang kailan magiging matigas ang kanilang mga puso? Ang iyong kabanalan ay nasa iyong mga tao, Panginoon. At kailan sila maging puno ng buhay? At sinabi ni Isaiah na nais ko narito ako. Ako ang iyong isugo. Kung gusto mong mangaral ako ng mga bagay na ito, sinasabi mo, narito ako, Panginoon, handa ako. Ngunit may itatanong ko sa iyo, kailan sila magbabago? Kailan sila maliligtas? At kailan ang aking mga kababayan, ang mga tao ng Israel, ay magiging puno ng buhay? Nais kong mangaral. Oo, maring ako'y mabigo, ngunit nais ko pa rin ipangaral ang mga sinasabi mo, ngunit hanggang kailan sila magiging ganito? Ang si Isaiah ay sinasabi na bigyan siya ng pag-asa. Ito ang mensahe ni Isaiah na mayroong pag-asa hanggang sa eternidad. Kaluwalatian hanggang sa eternidad. So, sa talutod siyam, sampo ay mensahe ng paghahatol. So, sa talutod 11 hanggang 12, ito ay ang mensahe ng pagkawasak. At si Isaiah, tinanong niya ang Panginoon, nasaan ang pag-asa? Hanggang kailan? At ang sagot ng Panginoon, hanggang sa ang mga tao ay itatapon. Hanggang sa ang mga lungsod ay mawawasak at mawala ng tao, hanggang sa wala ng makatira sa mga tahanan at ang mga lupain ay magtiwangwang, hanggang sa ang mga tao itatapon ni Yahweh sa malayong lugar at ang malawak na lupain ay wala ng pakinabang. So ito ay ang mensahe ng pagkawasak. At dito sa talutod 13, merong isang pag-asa muli. At ang sagot ng Panginoon ay merong pag-asa. Matira ang 10th bahagi ng mga tao. Sila rin ay mapupuksa parang pinutol na puno ng isima at sa tuod lamang ang natira ang tuod na iyan ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos. So merong lamang 10 bahagi ang natira. Ngunit sila rin ay mapupuksa. Yeah, sila ay babalik, sila ay magbabago, konti pagbabago. So, pagkatapos na sila ay nabihag, merong 10 bahagi ang matitira. Oo, sila ay magbabago. At pagkatapos na magbago, sila ay magkakasala. At pinagaling ko sila, ngunit nandun pa rin ang kanilang makasalanan. So, sila ay masusunog. So, sa kanilang pagbabalik, ang 10 ay babalik. Yung sila magbabago at ngunit babalik sila sa dati nilang gawi, ngunit sila ay masusunog. At katulad ng katulad ng isang puno na pagkapag pinutol, nandun ang tuod na matitira, ang lahat na sa lupa ay puputulin. Ngunit ang tuod niyon ay nandoon, ang kanyang ugat ay naroon pa. at ang ugat ay naroon pa at ang tuod na ito. At mula dito sa tuod na ito na natira ay uusbong ang bagong simula, ang bagong binhi, ang puno ng buhay. Ito ang pag-asa, para kay Isaiah. Ito ang kasaysayan ng Israel. Ganito rin tayo. At tulungan nawa tayo ng Panginoon at dito tayo nagtatapos sa ating mensahe sa umagang ito. Maraming salamat sa ating pakikinig. Ang tuod na lamang ang natira, ang banal na tuod, at ito ay usbong pirang tao ng buhay, puno ng buhay ngayon sa kasalukuyan. Ito ay ikaw at ako. Amen.